Především nesu pozdravy z Kletovského sboru. A já jsem tady nikdy nebyl. Nevím, jestli vy jste byli někdy v Klatovech. Jsme jeden seniorát, ale jsme od sebe 130 kilometrů, takže se moc neznáme. Tak se aspoň takhle malinko poznáme, že jsem mohl přijmout takovéhle pozvání, abych mezi vámi se sdílel o Božím slově. A to Boží slovo, který chci s vámi sdílet, je zapsáno v prvním listě Petrově a je to ve 3. kapitole od 10. verše. Tak si to můžete najít v Biblii. Jo? 1. Petrův list, 3. kapitola od 10. verše. Mimochodem, nahrává se to? Nenahrává, takže když se pohnu od mikrofonu, tak to jako nevadí, jo? Nahrává, jo? Jo, tak v tom případě zůstanu u toho mikrofonu, protože by zmizel můj hlas. Tak já přečtu ten text a přečtu ho na dvě jakoby části, nejdřív kousek. Tak chce někdo prožít šťastný život? Chce někdo okusit dobré dny? Takový, ať chrání svůj jazyk před zlem a v jeho ústech, ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jim vést. Hospodinovi oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla. Tak to je první část toho textu a ten text po nás něco chce. A já chci, aby to dneska vyústilo v okus dál. To potom budeme číst tu další část toho textu. Ale zastavím se u toho, že Pán Bůh po nás něco chce. Je tady otázka, chce někdo prožít šťastný život? Kdo by nechtěl, že jo? Určitě chcete prožít šťastný život a ty děti, co teď odcházeli, taky chtějí prožít šťastný život. A tak chcete-li okusit dobré dny, tak je tady napsáno, abyste chránili svůj jazyk před zlem. Ale tím to nekončí a říká se tady, ať teda koná dobro. Začíná to tím, o čem mluvíme a jak. A já vám to ukážu na takovým příběhu, protože to, co mě dnes v tomto kázání zajímá, je, co vlastně děláme v tomhle světě. Jakým způsobem k tomu světu přistupujeme. Jestli přistupujeme jako ten, kdo ho chce nějakým způsobem vytěžit, anebo jestli jsme tady ti, kteří do toho světa něco nesou. A když něco nesou, tak jestli to, co neseme, opravdu ti lidé chtějí. Možná nám to zaniká, ale evangelium jako dobrá zpráva, jako radostná zvěst, jak se to překládá, že do češtiny to řecké slovo, původně ve starých prorocích, kde se o ní píše, třeba u Izajáše častokrát, tak je tím myšlená zpráva, na kterou lidi čekají, kterou potřebují slyšet. Čili pak tady cítíme takový posun do té dnešní moderní doby, kdy prostě si řekneme evangelium, to je zpráva, že Bůh nás miluje, Ježíš za tebe zemřel. A pak máme tu zkušenost, že ve světě, že většina lidí tak jako pokrčí rameny, když se s tím setká, protože to dohromady nezajímá. Jo? Takže to pro ně v tu chvíli tím evangeliem není, protože evangelium podle těch Izajášových textů a taky podle samotných evangelií je prostě něco, co ty lidi čekají, že to přijde. Akorát, že to nejde. A teď, když to konečně přijde, no tak to je teda fakt jako radostná zpráva. A to se dá jako ukázat na takovým příběhu, čili takový jako přístupu vůbec k tomu světu. Když jsem si to připravoval, tak jsem si vzpomněl na jednu ženu, která žije v Austrálii a jmenuje se Zenit Virago, takový zvláštní jméno, že jo? Prostě stará ženská, Zenit Virago. Já jsem o ní četl, že ona organizuje rozloučení, když někdo umře. A dělá to skoro profesionálně, sice to dělá zadarmo, ale dělá to jakoby naplno, jo? Že za ní chodí lidi a chtějí, aby jim zorganizovala rozloučení. No a ona popsala, jak k tomu přišla. Stalo se, že umřela její kamarádka zcela náhle, jako doslova z minuty na minutu, najednou prostě ženská máma od dětí, přišel manžel domů, před chvíli s ní mluvil a teď nežije. Takže šokovaná rodina, a protože to byla její blízká přítelkyně, že jo, která měla děti, dospívající holky, tak tam prostě přišla, chtěla já nějak potěšit, pak šli, jak ji odvezli, že jo, do márnice, pak se tam šli podívat a jí napadlo, hele, nemůžeme nechat jako na normální jako obřad, jak se to v té Austrálii dělá asi podobně, nějakým krematoriu, to nejde. To je prostě šok pro tu rodinu, řekla tomu pozůstalému manželovi, pohřbíme ji sami. U nás, v přírodě, pohřbíme ji sami. No a v Austrálii to chodí asi jako u nás, jako s úřadama. Jo? Oni ji nechtěli dát, tu mrtvou. Řekli, toto jako nejde. No a ona měla štěstí, protože byla právnička, takže dobře věděla, že to Austrálie jako zákony nezakazují. A když to zákony nezakazují, tak proč by ji nemohli pohřbít tam u nich, na ty jejich, tam někde v přírodě, na zahradě, kde prostě žila s těma dcerama. No ale neuměla to, že jo? Prostě nevěděla, co s tím, protože ji nechtěli dát. A šla po městě a viděla pohřební službu a tak tam začala a řekla tomu chlapíkovi, co tomu vlastníkovi ty pohřební služby, co má za problém, jestli by se to nedalo nějak vyřešit. A on řekl, ano, ovšem, samozřejmě. A sedl si s ní a hodinu s ní jí vysvětloval všechny předpisy a vytáhal všechny formuláře, vyplnil všechny papíry s ní. A ona říkala, já jsem z toho byla celá pryč. Neměl ze mě ani dolar. Já jsem tam nepřišla jako ostatní, aby mi zařídil pohřeb. A on se mnou hodinu sedí a když mu řeknu svoji myšlenku, co chci udělat, tak řekne jenom, ano, ovšem. A všechno to za mnou udělal. No a ona pak vzala ty papíry a oni ji museli v té nemocnici ji vydat. Jo? A takhle ona přišla k té své službě, kterou potom jako dělala a říkala, a mě to změnilo život. Od té doby nikomu neřeknu, když za mnou přijde a trochu to dává hlavu a patu, to, co potřebuje, nikomu neřeknu, no uvidíme, co se dá dělat, nebo možná. Vždycky řeknu, ano, ovšem, to půjde. A pak teprve myslí, jak to půjde. Protože to mění svět. A takovýhle obyčejný ano, ovšem se stává tou dobrou zprávou, protože ty lidi přišli a něco potřebují vyřešit. A vy tím, že řeknete, že to uděláte, a i kdybyste ještě nevěděli jak, tak se pro ně stanete tou dobrou zprávou, že? A to je to, co nahrazuje, když tady je napsáno, že máme jako se zdržet něčeho zlého, tak ono se to musí nahradit něčím jako dobrým, jo? Něčím, co přinesete, něco, co se čeká. My jsme v tomto světě trochu jako ztracenci, jako sirotci, protože jsme hrstečka lidí, která zná ještě jinou dobrou zprávu o Ježíši. Nejenom jako já něco vyřeším, ale o Ježíši, který řeší ty hluboké starosti, o kterých vám lidi neřeknou. Problémy se hříchem, problémy se životem, jaký to má vůbec smysl na tomhle tom světě být. A k tomu si přečteme kousek dál, co je tady napsáno. Od toho, já jsem to četl do 12. verše a budu číst teda ještě dál od 13. Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. Nemějte strach z toho, čím vás straší. Nenechte se tím vylekat. Zasvěťte svoje srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůli, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy než za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. A tehdy přišel kázat duchům žaláři, těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik, totiž 8 duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám nyní přináší záchranu. Nejde přece o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do neba a je po pravici Boží, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. Celý ten text, který začíná jakoby jakovým vybídnutím, jestli chcete prožít šťastný život, tak jako něco dělejte, tak on je potom soustředěný na Krista. A já bych chtěl, aby to dneska jako vysvětlo pořádně, co v tom Ježíši Kristu vlastně máme. Co to je? Nám už se to dá říct jako dobrá zpráva, protože to čekáme, že jo? Lidi chodí do kostela kvůli tomu, aby přijali něco takového, co jim změní život, povzbudí život, očistí je a podobně. A my tady máme napsáno, to ještě zopakuju, ten 15. verš. Zasvěťte svoje srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. No a to se dá přirovnat k tomu, co potom tady apoštol Petr mluví dál, když mluví o tom Noemovi. Jo? Prostě to nějak dělal Noé, ne? Zasvěťte svoje srdce Pánu. Co je psáno o Noemovi? Že chodil s Bohem. A buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. No to on asi byl, že jo? Protože stavěl archu, to určitě bylo zvláštní trochu, tak se lidi asi ptali na důvod jeho naděje. A pak je tady napsáno, že Kristus přišel kázat duchům v žaláři těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, až se postaví ta archa. Tady mluví o Noemových současnících. A já vám to připomenu malinko, jak to s tím Noemem reálně bylo, jak to máme v knize Genesis napsané, jenom taková připomenutí, jo, co tady je napsáno, že Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a všechny myšlenky, které se spřádají v srdcích, jsou den co den zlé. A pak je tady o kousek dál napsáno, že Noé ale byl jiný. Mezi svými současníky byl spravedlivý a poctivý člověk a žil s Bohem. Chodil s Bohem. Proč chodil Noé s Bohem? No ze stejných důvodů, z jakých Hospodin chtěl ten experiment ukončit. Nechtěl se v tom bahně, co viděl okolo sebe, utopit. A to samozřejmě nevím, do jaké míry mluví do vašeho života. Mnozí z vás jste vyrostli už tak jako ty děti tady třeba ve sboru, ale třeba tady sedí někdo, kdo v tom bahně fakt se válel. A dneska tady sedí proto, že se nechtěl v něm utopit. A takový byl Noé. My totiž taky nevíme, co dělal Noé předtím, než chodil s Bohem. A on prostě byl jiný, chtěl být jiný. A pak je tady napsáno, že Bůh to Noémovi řekl, co udělá. Takže Noé věděl víc než ostatní. A řekl mu, tady je nejdřív země byla plná zkažená božích násilí, Bůh se na to díval a Noemovi řekl, rozhodl jsem se skoncovat se všemi tvory, protože naplnili zemi násilím. Z toho je trochu znát, jako co Bohu fakt vadí. Jo? i dnes. Proto si postav archu z cipřišového dřeva. A pak mu vysvětli, jak ji má postavit. No a tak Noé začal stavět tu archu a my máme u stejného apoštola Petra akorát ve druhém listě napsáno, že Noé byl kazatel spravedlnosti. To znamená, Noé stavěl archu, no a kázal. O čem asi kázal, že jo? Tak jednak o té spravedlnosti, že svět je nespravedlivý a bude zničen. No a o ty potopy asi, protože věděl víc než ostatní. No jenomže kázal špatně. Když si uvědomíte, že nikdo neuvěřil a že do té archy vešla akorát jeho rodina a to dověsi ty mu věřili, akorát, že když potom se to celý spustilo, tak oni byli doma, že jo, takže se mohli zachránit i v poslední chvíli. Prostě on kázal špatně a tady je napsáno, že Ježíš po své smrti přišel kázat duchům žaláři, těm, kteří kdysi za Noémových dnů nechtěli uposlechnout. To je Petrův text. Takhle on porozuměl Kristově smrti. Víte, co Kristus udělal? On přišel napravit to špatné Noémovo kázání. Tehdy neuvěřili. A tak to Ježíš přišel jako dokončit. Přišel normálně k těm utopencům a vyhlásil jim evangelium. A proč? No protože Bůh nemá zalíbení ze smrti. To je jedno z poučení, které nám dává písmo, když čtete starý zákon o všech těch hříších, o tom, jak bude Izrael odsouzen, jak bude zničen Jeruzalém, jak budou všichni do zajetí, tak jsou tam mezi tím neustále vsuvky, které mluví o tom, že ale Bůh by to tak nechtěl, kdyby to šlo jinak. Nemá zalíbení ve smrti. A když už to tak dopadne, tak on si stejně skrze Ježíše Krista najde cestu, jako v tomto případě, to byste neřekli normálně, by vás to nenapadlo. Víte, já nevím, jestli to proniklo sem do Karlových Varů, ale vyšla nedávno taková knížka, která se jmenuje Láska vítězí od Roba Bella. Četl to někdo z vás? Nikdo nezná tady, to, všude se o tom mluví po celé republice, po církvích, jo? Protože to se bylo nedávno přeložené, vyšlo to letos. A ta knížka je dosti kontroverzní, mluví o tom, jakým způsobem jako Bůh jako se vztahuje k lidem i hříšníkům, kteří jsou ve světě, kteří jsou mimo církev, a že zvítězí nad jejich nevěrou a tomu v některých církvích jako moc nechtějí jako věřit, jo? Protože si to navykli brát tak jako po židovsku, jak máme ty konflikty v evangeliích. To znamená, musíš se stát křesťanem, pak seš spasený. Když se nestaneš křesťanem, tak seš zavržený, když jsi do pekla. Jo? A to se prostě traduje, že tohleto. A ta knížka míří přímo jako na solar, na tohleto tradiční jako učení. A takže vy tu knížku neznáte, ale já vlastně tímhletím textem vlastně vysvětluju, co je Kristus pro nás, že to nepotřebuju jako všechno ani teologicky úplně dovysvětlit, což ta knížka dělá, ale to není tak důležitý. Důležitý je číst pozorně v evangeliích, kdo Kristus je. Jestliže on byl schopen těm utopencům, kteří kdysi nevěřili léta trvajícímu Noémovu kázání, že svět je nespravedlivý, což viděli, a že mají činit pokání, protože svět jde do háje. A jestliže i tohle byl schopen napravit. Vemte si, jak se Bůh choval v celé řadě jiných situací. Když jsem řekl, že on nemá zalíbení ze smrti. Za normálních okolností zastavuje. Máme v Bibli celou řadu příkladů, kdy prostě vidíme Boží ruku, jak zasáhne. Jeden z nejznámějších takových příkladů je Abrahamova oběť. Že jo? No, tam se prostě objevil anděl a řekl, nesahej na něj, rozhlídni se a vys. No a tam byl ten berán, že jo, v houští. Ale on tam viděl víc. Ježíš řekl, Abraham viděl můj den a zaradoval se. No to byl ten den, kdy Abraham viděl Ježíšův den. Protože on viděl ve vidění za tím beranem, co se chytil v rošti, ještě jednoho beránka božího. Takže Abraham věděl, že některé věci, ale vy, rozumíte, on věděl, ale rozumět nemohl. Neměl ten výklad, který potom v těch dalších vrstvách písma až do evangelií je. Jenom to viděl ve vidění a zaradoval se. Jo, to, na co já nestačím, Bůh nějak vyřeší. On si s tím nějakým způsobem poradí. Nebo v evangeliích máme jiný takový příklad, jak Pán Bůh zasahuje a zastavuje smrt. Což si můžeme vztáhnout i na tu věčnou smrt. Když mu tam přivedli tu ženskou, tu cizoložnici, přistiženou příčinu a ptali se ho, jestli mají kamenovat nebo ne. No a co udělal Ježíš? On to normálně zastavil. Máme tam popsáno jak, ale důležitý je to, že toto zasáhl a udělal to, je to prostě zastavil. Ta ženská, ač to byla hřišnice, prostě tak byla vysvobozená. A šla pryč a on jí akorát řekl, už neřeš. Nevíme, co s ní bylo dál. Sám Ježíš používal takový podobenství, který o tom mluvili. Nejznámější z nich je to podobenství o tom, jak jeden otec změnil úděl prostopášníka, který si vyžádal, že jeho polovinu dědictví odešel do světa, tam to všechno rozházel, pak se vracel domů, očekával, že bude aspoň služebníkem, pokud se nad ním smilujou. Koho by ho napadlo, že se nad ním smilujou takovým způsobem, že bude synem? No to si vůbec nepřipustil. Ten úděl změnil ten otec. A Ježíš o tom mluvil kvůli tomu, aby ukázal ten boží charakter, jakým způsobem on ty nedostatky lidí prostě doplní, napraví, změní ten úděl. Mít tohle v srdci znamená mít jakýsi poklad, který možná není úplně sdílný pro každého, koho hned potkám, protože tam musí vzniknout nějaký vztah, aby to bylo srozumitelný. Ale ve skutečnosti polovina těch lidí, kteří chodí všude kolem nás po téhle zemi, kdyby porozuměla tomu, co v tom srdci máme, tak je to pro ně úžasná radostná zpráva, čili evangelium, protože něco, co oni v životě podělali, se dá napravit. Ale nedá se to říct tak jako lacině, jo? Protože to potom jsou jenom slova, že to prostě musí přeskočit cosi, co způsobí to porozumění. A my to pořádně neumíme, že jo? A tak já jsem kazatel, že jo, a taky kážu evangelium žádný velký úspěch jako tak třeskutý nemám na to, kolik je kolem nás lidí. Jo? A vy možná máte podobnou zkušenost, ale pozvídněte svoje srdce. I kdybyste byli neúspěšní jako Noé, tak za máma k těm lidem, který jste mluvili a který neuvěřili, když jste s nimi mluvili, tak za váma jde nějakým způsobem Kristus, jako šel za těma utopencema. A někdy se té smrti vyhnout nedá. A proto Bůh provedl Ježíše Krista tou smrtí, protože kdyby Ježíš neprošel smrtí na kříži, no tak se k těm utopencům nedostal, až ty byli mrtví. Takže někdy to s náma, jak tady píše apoštol Petr, je tak, že někdy se tomu nemůžeme vyhnout třeba ani my, aby jsme prožili něco ošklivého. Něco, co nechceme. Ale on říká, když už prožíváte něco, co nechcete, tak to prožívejte za to, že co je ve vás dobrýho. Protože až proniknete tam, kam nechcete, tak to, co je ve vás dobrýho, on tam najednou způsobí nějaký ovoce. To je lepší trpět pro něco dobrýho, než pro něco zlýho. Proto Kristus neuhnul před smrtí. Protože bylo potřeba dojít pro ty lidi. Ale když to jde, vy víte, jak se Kristus modlil, že jo? Jestli je to možný, otče, tak ode mě vzdal tenhle kalich. A já vám říkám, že kdyby to bylo možný, tak to otec určitě zastaví. Ale ono to v tu chvíli nebylo možný a my další kvůli tomu nemusíme umírat a můžeme se naplnit nadějí a dokonce se můžeme sami stát nadějí, když pochopíme, kým je pro nás Kristus, co všechno jako za nás dělá a za námi dělá a za našimi neúspěchy dělá. To je celý moje slovo.